Tólfti kafli. Þú ert réttlátur, drottinn, þegar ég deili við þig. Samt vil ég ræða við þig dóma þína. Hvers vegna njóta ranglátir velgengni? Af hverju lifa svikarar óhultir? Þú gróðusettir þá og þeir skjóta rótum, dafna og bera ávöxt. Þú ert nálægur vörum þeirra en fjarlægur huga þeirra. Drottinn, þú þekkir mig og sérð mig. Þú hefur rannsakað hjarta mitt. Flokkaðu þá eins og fé til slátrunar. Helgaðu þá aftökudeginum. Hve lengi á landið að syrgja og allar jurtir merkurinnar að skrælna. Búfé og fuglar farast vegna ílsku landsbúa því að þeir hugsa, hann sér ekki afdrif vor. Ef þú mæðist af kapphlaupi við fótgangandi menn, hvernig ætlarðu þá að keppa við hesta? Ef þú ert aðeins örugur þig í friðuðu landi, hvernig ætlarðu þá að komast af í kjarrinu við Jórdan? Jafnvel bræður þínir og fjölskylda bregðast þér. Þeir kalla á eftir þér fullum hálsi. Treystu þeim ekki þótt þeir tali hlýlega við þig. Ég hef yfirgefið hús mitt. Ég hef hafnað erðahlut mínum. Ég hef ofurselt ástvin minn fjandmönnum sínum. Arfleið mín er orðin eins og ljón í skógi. Hún öskrar gegn mér. Þess vegna hafna ég henni. Er arfleið mín orðin að skrautlegum ránfugli sem umkringdur er öðrum ránfuglum? Komið, safnist hingað, öll vilt dýr, komið og étið. Fjölmargir hjarðmenn hafa eitt vingarð minn, fótum troðið akur minn. Þeir hafa gert fagra ekru mína að sviðinni eyðimörk. Þeir hafa gert hana að dapurlegri eyðimörk. Hún liggur auð frammi fyrir mér. Allt landið er eitt, en enginn skiptir sér af því. Eyðandi ræningjar hafa ruðst yfir hæðirnar í eyðimörkinni. Sverð drottins gleypir allt endana á milli. Enginn er óhultur. Þeir sáðu kveiti en skáru upp þyrna. Erfiði þeirra var árangurslaust. Uppskeran olli þeim vonbrigðum vegna brennandi reiði drottins. Svo segir drottinn. Ég ríf upp alla vonda nágranna mína sem hafa snert erðahlutin sem ég fékk líð mínum Ísrael. Ég ríf einnig upp ætt Júta sem er mitt á meðal þeirra. En þegar ég hef rifið þá upp, mun ég aftur miskuna mig yfir þá og flytja þá heim, sérhvern til síns erðahlutar og til síns héraðs. Ef þeir þá læra rækilega siði þjóðarminnar og sverja við nafn mitt. Svo sannarlega sem drottinn lifir, eins og þeir kenndu þjóðminni áður að sverja við Baal, verða þeir reistir við meðal þjóðarminnar. En hlýði þeir ekki, slíti þessa þjóð endanlega upp og eyði henni, segir drottinn.